πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο «Έχω κάτι να σου πω». Είμαι η Μαρία Κυριάκη, βρίσκεστε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και θα είμαι η οικοδέσποινά σας για την επόμενη μία ώρα. Μας ακούτε στους 91,6 και 105,8 καθώς και από το rteco.gr. Σήμερα σας έχω θέμα βγαλμένο από τη ζωή και σας εξηγώ το θέμα πώς προέκυψε. Ένας αγαπημένος φίλος μου στην ηλικία των 50, και λέω την ηλικία γιατί έχει σημασία και θα καταλάβετε, μου έλεγε προχθές ότι, ρε παιδί μου, αυτός ο κόσμος έχει ξεχάσει να φλερτάρει. Άραγε, υπάρχει το φλερτ ή μόνο διαδικτυακές ασχήμιες? Και κάπως έτσι γεννήθηκε το θέμα της σημερινής εκπομπής, και επειδή δεν θα μπορούσα να το συζητήσω και να το αναλύσω μόνη μου, ζήτησα την βοήθεια και την παρουσία ενός ειδικού, ενός επιστήμονα, ενός ανθρώπου, ο οποίος έχει αποδείξει ότι μπορεί να εξηγεί τα θέματα πολύ απλά, να γίνεται κατανοητός και να μπαίνει στις καρδιές και στο μυαλό των ανθρώπων. Και έτσι είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο του «Έχω κάτι να σου πω», ο Δόκτωρ Θάνος Ασκητής. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή αυτής της πρόσκλησης και νομίζω ότι το θέμα είναι όντως πολύ σήμαντο.
Είναι.
Αλλά και πολύ αγχωτικό.
Αγχωτικό λέτε, γιατί?
Γιατί ξέρετε, το φλερτ περνάει μέσα από μια ανάγκη του ανθρώπου να αποδείξει ότι μπορεί να αρέσει σε έναν άνθρωπο, ότι διεκδικεί με το φλερτ μια σχέση, και πολλές φορές αυτοεξεταζόμενος αισθάνεται ότι υπολείπεται. Γι' αυτό είναι και πιο δειλός, πιο φοβικός, περισσότερο κλειστός, γιατί στη ζωή μας το φλερτ, όπως κάθε έκφανση που έχει να κάνει με την αναζήτηση του εγώ, έχει την ήττα και την νίκη. Διότι όταν φλερτάρεις έναν άνθρωπο, προσδοκάς ένα αποτέλεσμα. Δεν προσδοκάς το όχι του, προσδοκάς το ναι. Αν δεν το φλερτάρεις, το ναι δεν το έχεις, έχεις μόνιμα το όχι. Άρα πολλοί άνθρωποι μπερδεύονται μεταξύ του όχι και του ναι στο φόβο της απόρριψης.
Και έτσι μένουν πίσω, μένουν πίσω χωρίς να κάνουν ποτέ μία κίνηση, και αυτό το όχι εντυπώνεται μέσα τους ως... πώς πιστώνεται άρα για αυτό το όχι, που δεν έχεις κάνει την κίνηση και το έχεις φαντασιωθεί ότι έχεις απορριφθεί ήδη? Νομίζω ότι μπήκαμε κατευθείαν στα πολύ βαθιά.
Ναι, καλά κάναμε και μπήκαμε, γιατί κοιτάξτε, επειδή είπατε σωστά πριν ότι οι άνθρωποι σήμερα φλερτάρουν πολύ λιγότερο ή δεν φλερτάρουν οι άνθρωποι, είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα φλερτ. Δεν υπάρχει το φλερτ της παλιάς εποχής. Αυτό που ήταν πολύ πιο ζωντανό, άμεσο, διεκδικητικό και πιο ρεαλιστικό στην πραγματικότητα, πώς ένας άνθρωπος θέλει να φλερτάρει έναν άνθρωπο. Κατά βάση το φλερτ ήταν ανδρική υπόθεση. Δηλαδή η γυναίκα δεν φλερτάρει τα παλιά χρόνια.
Ναι.
Ήταν η μοιραία εικόνα που περίμενε να αναγνωριστεί από έναν άνθρωπο που της λέει «Μου αρέσεις, σε θέλω». Μάλιστα υπήρχε και μια φοβερή ρίση της εποχής του 70, «Πώς σε λένε». Ξεκίνησε το φλερτ με το «πώς σε λένε». Έτσι, και από εκεί ήταν η πρώτη κουβέντα που έπρεπε να συνδέσεις τον εαυτό σου με αυτόν τον άνθρωπο που τον έχεις επιλέξει. Τώρα, γιατί τον έχεις επιλέξει, θέλει πάρα πολύ συζήτηση.
Ναι.
Να σας πω καταρχήν ότι το φλερτ εγκεφαλικά είναι μια αισθητηριακή διέγερση που αποτυπώνεται στο ιδανικό αίσθημα ότι ο άνθρωπος ψάχνει το ιδανικό. Το ιδανικό τι είναι? Το ωραίο, το επιθυμητό, το ποθητό, αυτό που θες να αναγνωρίσεις ως τελική εικόνα νίκης, δηλαδή ότι τελικά μου αρέσει, σε θέλω. Και είναι μια πρόσκληση που δεν έχει πρόκληση. Ενώ η πρόσκληση πρέπει να έχει πάντα την πρόκληση. Άρα προσκαλείς τον εαυτό σου να διεκδικήσεις έναν άνθρωπο που φοβάσαι την πρόκληση. Ότι μπορεί να ενοχλήσεις τον άλλον ή να σου πει γρήγορα το όχι. Και επειδή φοβάσαι το όχι, πας από διάφορους δρόμους. Τελικά χάνεις την πορεία και φεύγεις. Σήμερα όλη αυτή η διαδρομή, που τότε ήταν πολύ σημαντική γιατί οι άνθρωποι ήταν πολύ πιο ζωντανοί στην επικοινωνία τους, ήταν περισσότερο δηλαδή διεκδικητική στην επιθυμία του θέλω τους, έχει γίνει μέσα από διάφορα δίκτυα. Είτε είναι ψηφιακά, είτε είναι τα μηνύματα, είτε είναι και μια στιγμιαία φάση που τελικά θα μιλήσω πάλι με μήνυμα. Δηλαδή γνωρίζω έναν άνθρωπο, προσπαθώ να το πάρω το τηλέφωνο. Τότε δεν υπήρχαν τα τηλέφωνα.
Όχι.
Ήθελες λοιπόν να το αποσπάσεις μια βεβαίωση ότι κάπου θα ξαναντηθείς.
Ναι, την
στη γωνία,
ναι,
στο περίπτερο,
αυτό.
Θα βρεθούμε, θα περπατήσουμε. Ήταν μεγάλη υπόθεση για την εποχή του 60-70. Οι άντρες και οι έφηβοι της εποχής εκείνης να φλερτάρουν.
Είχανε περισσότερη αντοχή και ανθεκτικότητα, δηλαδή αυτό περιγράφουμε.
Ήταν και περισσότερο εξοικειωμένοι.
Με τι?
Με το φλερτ.
Με το φλερτ.
Γιατί ήταν πιο ζωντανή η εικόνα. Ξέρετε, τα μέσα όσο αυξάνουν την επικοινωνία, τόσο αποστασιοποιούν τον αυθορμητισμό. Δηλαδή ο άνθρωπος σήμερα είναι λιγότερο αυθόρμητος, είναι πιο φοβικός και έχει πολύ πιο αυστηρή κριτική στάση προς τον εαυτό του ως προς το αποτέλεσμα. Δηλαδή φοβάται ότι η απόρριψη είναι πιο δεδομένη από την επιθυμία της διεκδίκησης, γιατί δεν ζεις, είναι σαν να είσαι φοβικός και θες έναν άνθρωπο να του μιλήσει στο τηλέφωνο και βάζεις κάποιον άλλο να τον πάρει τηλέφωνο.
Ναι.
Εκείνα τα χρόνια το είχαμε εμείς οι νεότεροι.
Και
δηλαδή
στη δική μου,
έλεγα σε ένα φίλο μου, α, μου αρέσει η Μαρία. Μήπως έχεις κάποιο τηλέφωνο, ή μπορεί να της πεις ότι τελικά μου αρέσει.
Ναι.
Δεν πήγαινα εγώ να της το πω. Αυτό είχε τη γοητεία της αποφυγής.
Και την αμηχανία που ήταν γλυκό συστατικό.
Αλλά στο αποτέλεσμα όμως ήταν εγώ έπρεπε να πάρω θέση.
Mm-hmm.
Σήμερα αυτό έχει γίνει απρόσωπο. Δηλαδή το φλερτ μετακινήθηκε στα ψηφιακά μέσα, τα τσάτ, τα οποία ουσιαστικά είναι και ανώνυμα. Και ο καθένας φτιάχνει ένα προφίλ στην εικονική πραγματικότητα, στο οποίο προβάλλει ένα είναι που δεν είναι τελικά ο ίδιος. Και αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να διεκδικήσει, για να κερδίσει, για να φλερτάρει.
Για να μην βαριέται απλώς.
Ναι. Άρα πήγαμε σε μια εποχή περισσότερο της εικόνας, της εικονικής πραγματικότητας, έχοντας αναπτύξει την ναρκισσιστική μας ψυχολογία. Τι σημαίνει ναρκισσισμός? Σημαίνει μια ομορφιά, αν πει κανείς απλά, σε μια εγωπάθεια που δεν έχει βάση. Άρα έχω μια υπερβολή της προβολής, αισθανόμενος ότι πρέπει να αρέσω, ότι πρέπει ο άλλος να μου δείξει ότι αρέσω. Και φύγαμε και από τις σχέσεις των δύο φίλων. Το φλερτ δεν έγινε μόνο μια ανδρική υπόθεση του χτες, έγινε και μια γυναικεία υπόθεση, αλλά στα δύο φύλλα τελικά δεν κατέληξε να με διεκδικεί η γυναίκα. Ουσιαστικά δεν διεκδικεί κανείς. Ή έχετε μια γυναίκα πιο επιθετική σήμερα, γιατί είναι πολύ πιο ανοιχτή. Παλιά ήταν χρεωμένη με το ρόλο, με την κοινωνική υπόσταση, mm-hmm. με την ηθική της διάσταση.
Ναι. Ήταν μόνο διάσταση.
Ήταν ο άνδρας ο οποίος, ας το πούμε, έπαιζε το παιχνίδι του φλερτ. Σήμερα το παίζει και η γυναίκα. Ουσιαστικά όμως τα δύο φύλλα, μέσα σε μια πιο ανοιχτή κοινωνία, που το μπαρ έχει μια κοινωνική απρόσωπη σχέση με μια δυνατή μουσική, που οι άνθρωποι δεν μπορούν να μιλήσουν εύκολα, mm-hmm. τι κάνουνε? Προβάλλουν μια φιγούρα. Αυτή τη φιγούρα την έχουμε κτίσει στο lifestyle. Και είναι λίγο φυσιολογικό να υπάρχει αυτό. Θέλουμε να αρέσουμε ο ένας στον άλλον. Από το θέλω να αρέσω μέχρι σου αρέσω, υπάρχει μια απόσταση. Αυτή η απόσταση είναι αμφίπλευρη. Δηλαδή και το αγόρι και το κορίτσι, αν πάμε στην εφηβεία που οι έφηβοι σήμερα, ναι, φλερτάρουν πολύ λιγότερο, σχεδόν καθόλου. Μέχρι την πρώτη νιώτη, που είναι τα 20-25 μας χρόνια, το φλερτ περνάει από διάφορες φάσεις της ψυχολογικής μου εικόνας, του εγκεφάλου μου, μέχρι την μηνυματική αντίληψη πόσο τελικά θέλω να σου αρέσω.
Η οποία ολοκληρώνεται σε κάποια ηλικία στη διαδικασία του φλερτ?
Όχι.
Ή συνεχίζει και μας συνοδεύει?
Υπάρχει στη ζωή μας, απλώς δεν αποτελεί την προτεραιότητα της πρώτης γνωριμίας, αυτό που θα λέγαμε την παρθενική φάση της ζωής. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι παρθένος.
Mm-hmm.
Όταν γεννιέται,
δεν
ξεκινάει να ζει, κτίζει. Ναι. Αυτό που κτίζει είναι μια αναπτυξιακή σχέση με τον εαυτό του, που κοινωνικοποιείται, ομαδοποιείται και τελικά επιλέγει. Αυτή η επιλογή ξεκινάει με το φλερτ. Δηλαδή ένας άνθρωπος μου αρέσει. Γιατί μου αρέσει? Γιατί η αντίληψή του, η φωνή του, η κίνησή του, το σώμα του, η αισθητηριακή του εικόνα, όλα αυτά χαρακτηρίζουν την επιλογή μου. Κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα σε μια αναζήτηση που κουβαλάω τι? Το εγώ μου, την εμπειρία μου, την παιδεία μου, την ικανότητά μου να διεκδικήσω λεκτικά, εξολεκτικά ένα μήνυμα, μέχρι να κερδίσω το αποτέλεσμα. Ποιο είναι να κερδίσω? Αυτόν τον άνθρωπο που μου αρέσει. Κατά βάση ήταν ανδρικό, είναι ανδρικό ακόμα. Δηλαδή ο άνδρας πρέπει να κυριαρχεί, το πρέπει σε εισαγωγικά. Αλλά είναι και φοβικό. Γιατί κοιτάξτε, όλες οι σχέσεις των δύο φύλων τα τελευταία 30 χρόνια έχουν διαφοροποιηθεί πάρα πολύ από τα παραδοσιακά μοντέλα. Παλιά η γυναίκα περίμενε το αγόρι ντροπαλή, δειλή, μαζεμένη, να πάει το αγόρι και να της πει πώς σε λένε, θέλω να σε γνωρίσω, θέλω να πιούμε ένα καφέ. Μέχρι μια γυναίκα σήμερα, η οποία αν δεν πας να την πλησιάσεις, μπορεί να έρθει εκείνη να σε πλησιάσει, που το θεωρεί και πολύ φυσιολογικό και είναι σε μια κοινωνία που εξελίσσεται φυσιολογικό. Το δρόμενο όμως είναι διαφορετικό. Είναι πιο φοβικοί οι άνδρες. Είναι περισσότερο αδύναμοι, γιατί έχουν εκτεθεί πιο πολύ σε μια κοινωνία που γκρεμίζει αυτό το πρότυπο του ισχυρού, του φαλοκράτη, του αρενοπού. Και θέλετε, σήμερα ζούμε κι εμείς οι ειδικοί το μοντέλο τι θα πει ανδρισμός. Γιατί βλέπετε, η βία ξεκινάει από μια νοσοπαθολογία.
Mm-hmm.
Και έχει να ταυτιστεί χρεωστικά με ένα ρόλο, ότι ο άντρας στα παλιά κριτήρια βαρούσε τη γυναίκα, βάραγε.
Και ήταν ακόμη πιο άντρας, αυτό έκρινε δηλαδή.
Και αν δείτε και ταινίες του 50 και του 60.
Ναι, βεβαίως, ήταν χαρακτηριστικό.
Που έβγαζαν τον άντρα πολύ αερονοπό, mm-hmm. με τους μυς του, τη δύναμή του. Charles Bronson, αν έχετε δει παλιές ταινίες.
Ναι, βεβαίως.
Έτσι. Ακόμα και ο Clint Eastwood, ο οποίος ναι. τώρα είναι πολύ φιλόσοφος, ήταν ο δυνατός άντρας που είχε τη βία με το πιστόλι στο χέρι.
Σκληρός, απλησίαστος.
Και απόλυτος.
Ναι.
Άρα ο άντρας είχε αυτή την κυριαρχία.
Και συναισθηματικά απρόσιτος.
Ναι, και συναισθηματικά απρόσιτος. Πολύ σωστά το βάζετε. Η κοινωνία διαφοροποιήθηκε όμως όταν άρχισαν να ξεκινούν μέσα από το φλερτ διάφορες παθολογικές διαστάσεις. Δηλαδή η γυναίκα άρχισε να ενοχλείται, mm-hmm. άρχισε να αισθάνεται ότι ο άνδρας την παρενοχλεί. Άρα βλέπουμε στη δυτική κοινωνία το sexual harassment, τη σεξουαλική παρενόχληση, ως την κακοποίηση, να αποτελεί πλέον μια νομική διάσταση ποινικοποίησης. Φτάσαμε σήμερα βέβαια στην υπερβολή, έτσι, γιατί ο άνδρας γίνεται πιο κτηνώδης, πιο βίος, επειδή είναι πιο ανώριμος. Δεν είναι πια ο άνδρας που άνοιγε όταν πήγα να σπουδάσω στην Αμερική. Θα σας πω μια προσωπική μου εμπειρία. Κατάφερα να αγοράσω ένα μικρό αυτοκίνητο στον πρώτο χρόνο. Γνώρισα λοιπόν μια κοπέλα που μου άρεσε. Της άνοιξα την πόρτα. Αισθανόμενος ότι πρέπει να είμαι υπότης για να τη γοητεύσω ακόμη πιο πολύ, της άνοιξα την πόρτα και μου λέει: Oh my God, I can't feel that way. Δηλαδή, ένιωσε ότι εγώ άνοιξα την πόρτα, κάτι που δεν γίνονταν στην Αμερική, που ήταν πιο ρεαλιστικά τα πράγματα. Και ο άνδρας άνοιγε την πόρτα, έμπαινε μέσα και αυτή έμπαινε στο αυτοκίνητό της. Στο αυτοκίνητό της έμπαινε αυτός, χωρίς να ανοίγει την πόρτα ένας του άλλου. Άρα κουβάλαγα εγώ μια ονειρική αίσθηση μιας ελληνικής αντίληψης ότι ο άνδρας ο γοητευτικός είναι αυτός που είναι πολύ ευγενής, που είναι υποτικός, που πληρώνει. Mm-hmm. Και θα φέρω και μια άλλη εικόνα. Στη δεκαετία του 1995 είμαι στο Μόντριαλ του Καναδά, όπου σε ένα συνέδριο πάμε να φάμε με 2-3 γιατρούς φίλους μας. Και βλέπω ένα ζευγάρι. Ξέρετε, το λόγο επαγγελματικής διαστροφής θα το λέγαμε.
Τους
παρακολουθούμε και λέμε τώρα αυτό το ζευγάρι ήταν δύο άνθρωποι που τρώγανε. Δύο νέοι άνθρωποι σχετικά. Αλλά ούτε είχαν αγγιχτεί ποτέ στη διάρκεια του φαγητού, ούτε φαινόταν να υπάρχει ένα ερωτικό στοιχείο που να πεις ότι αυτό μεταβιβάζει μία έλξη. Τρώγανε λοιπόν το φαγητό τους. Και λέγαμε τώρα, είναι ζευγάρι, δεν είναι ζευγάρι. Είναι, ήταν μεσημέρι, λέγαμε, μήπως είναι συνεργάτες, μήπως έχουν κατέβει από κάποια εταιρεία και τρώνε μαζί. Λοιπόν, κάποια στιγμή έφτασε ο λογαριασμός και είδαμε ότι εκείνη τη στιγμή και οι δυο βγάλανε μια κάρτα πλαστική και πλήρωσε και ο ένας και ο άλλος το φαγητό τους, μισό-μισό. Okay. Οπότε πετάγουμε και λέω, βλέπεις δεν είναι ζευγάρι, γιατί αν ήταν ζευγάρι θα πληρώνει ο άνδρας. Ο άλλος μου λέει, μπορεί να είναι ζευγάρι όμως και να έχουν πληρώσει και οι δύο. Πιστέψτε μου ότι σηκώθηκα και πήγα και τους ρώτησα.
Και τελικά.
Όσο και σας φαίνεται περίεργο.
Καθόλου, έτσι όπως το λέτε.
Είμαστε παντρεμένοι.
Okay.
4 χρόνια.
Okay.
Και πληρώνανε και οι δύο. Μια εικόνα που εμένα μου φαίνεται αδιανόητη, ότι ο άνδρας δεν θα πλήρωνε ο ίδιος το κορίτσι του ή τη γυναίκα του.
Ναι.
Έτσι, κάτι που βλέπετε ότι πόσο διαφοροποιήθηκε
στα
μέσα
χρόνια.
Στη δυτική κοινωνία ναι. η αυτονομία των mm-hmm. δύο φύλων, που χαρακτηριστικά έφερε και την κοινωνική δομή της αυτονομίας, την καριέρα, το δικό μου πορτοφόλι, το δικό σου πορτοφόλι, κάτι που σήμερα στην Ελλάδα το ζούμε πολύ έντονα.
Με μία ανισορροπία θα πω, γιατί αισθάνομαι έναν ανταγωνισμό ανάμεσα σε αυτά τα δύο πορτοφόλια, ειδικά όταν βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη, όπου το αποτέλεσμα είναι η ευζοία και των δύο.
Ναι, είναι επόμενο να υπάρχει ανταγωνισμός όμως. Μην σας φαίνεται περίεργο. Δηλαδή, πάντα να ξέρετε ότι τα δύο φύλλα, η ζωή τους είναι ο ανταγωνισμός τους. Δεν μπορεί ποτέ τα δύο φύλλα να γίνουν συναγωνιστικά. Αυτή είναι η γοητεία των δύο φύλων. Να ανταγωνίζονται τη δύναμη. Όχι τη δύναμη της επιβολής.
Αυτό τώρα θα ρωτήσω.
Τη δύναμη της επιβίωσης.
Της επιβίωσης.
Okay. Γι' αυτό και εκεί χάσαμε την μπάλα πράγματι. Στο ότι τα δύο φύλλα έγιναν τόσο ανεξάρτητα που η γυναίκα ανέπτυξε μια δυναμική κυριαρχίας στη ζωή της, μορφώθηκε, έχει καριέρα, εργάζεται, έχει δικά της χρήματα, επιλέγει. Φανταστείτε, αν πάτε στη δεκαετία του 60 του 70, η γυναίκα γνώριζε τον άνδρα που θα παντρευτεί στα κουταλιά της εκκλησίας. Mm-hmm. Και της έλεγε: Γεια σου, είμαι ο Γιώργος που είμαι ο άνδρας σου. Από τους γονείς βεβαίως, όλο αυτό φτιαγμένο. Από εκείνη την εποχή μέχρι που σήμερα η γυναίκα μπορεί να έχει πολλές προγαμιαίες σχέσεις. Και αυτό είναι πολύ φυσιολογικό. Και όλες οι μελέτες δείχνουν ότι η γυναίκα οφείλει να κάνει δεσμούς. Βαθμό, κανείς δεν μπορεί να βάλει αριθμό.
Όχι, όχι.
Αλλά ναι, να έχει την εμπειρία της επικοινωνίας, της γνωριμίας, της απογοήτευσης, της επιβεβαίωσης, της αναγνώρισης.
Που θα την για να επιλέξει στην καθαρή επιλογή.
Ναι, βέβαια αυτό είναι ένα σχηματικό κομμάτι, χωρίς πραγματική βάση πολλές φορές. Τι είδαμε όμως. Ότι σήμερα η γυναίκα άρχισε να αμφισβητεί σημαντικά τον άνδρα. Ο οποίος τι ήταν, ο φαλοκράτης, ο δυνατός, ο οικογενειάρχης, αυτός που κουβάλαγε τους μύθους της κοινωνικής παραδοχής, που είχε τα χρήματα στη τσέπη και το πορτοφόλι του όμως, άρχισε να μην είναι τόσο δυνατό να καλύψει ανάγκες, οι οποίες μες στον γάμο αύξησαν τις απαιτήσεις των ανθρώπων. Δηλαδή, αν η γιαγιά μου παντεύτηκε με μια σκάφη στο χωριό και ένα σαπούνι πράσινο. Σήμερα οι άνθρωποι παντρεύονται με τελείως διαφορετικά κριτήρια και τα δεδομένα αναπτύσσουν μια οικονομία που δεν μπορεί να καλύψει μόνο ένας άνθρωπος. Ήρθε λοιπόν το διπλό πορτοφόλι. Mm-hmm. Το διπλό πορτοφόλι τι έφερε? Περισσότερες ανάγκες αναγνώρισης, έφερε μια καλύτερη ζωή, έφερε μια καταναλωτική κοινωνία πολύ πιο έντονη. Mm-hmm. Έκανε ένα παιδί που γεννήθηκε πιο ακριβό από την εποχή που γεννήθηκαν τα παιδιά του 50 και του 60. Έφερε το ιδιωτικό σχολείο, έφερε πολλά έξοδα και έτσι έκανε την κοινωνία πολύ ακριβή και το γάμο πάρα πολύ δύσκολο.
Τον έκανε lifestyle, νομίζω, με την έννοια την στερητική. Δεν είναι οικογένεια αυτό, έτσι όπως το περιγράφουμε τώρα, είναι ένα σύστημα.
Ναι, κοιτάξτε, ο γάμος όμως έχει αρχές παραδοσιακές. Mm-hmm. Και σήμερα να ξέρετε ότι αυτό χάνεται.
Ναι, χάνεται.
Έτσι, γιατί τα δύο φύλλα μετακινήθηκαν πάρα πολύ. Καταρχήν, σήμερα δεν έχουμε μόνο δύο φύλλα. Έχουμε πολλά φύλλα κοινωνικά, βιολογικά είναι δύο πάντα. Αλλά στην πραγματικότητα της σχέσης, αυτό το δίπολο έφερε καινούργιες αξίες στην προσωπική μας ζωή. Έγινε η ζωή μας πιο προσωποκεντρική. Δηλαδή ο άνθρωπος αφλερτάρει, πιο πολύ φλερτάρει όχι για να κερδίσει, φλερτάρει για να επιβεβαιωθεί.
Αυτό όμως, μια που λέτε τώρα ότι φλερτάρει για να επιβεβαιωθεί, δεν, τώρα θα πω, διορθώστε με, δεν θα πρέπει να είναι λυμένο όταν οι άνθρωποι από μία ηλικία και έπειτα, δεν λέω όταν μέχρι να μεγαλώσουν, να είναι λυμένο. Να μην το ψάχνουμε σε άλλους ανθρώπους, το να επιβεβαιωθούμε μέσα από αυτούς.
Όχι, γιατί η φύση μας το θέλει αυτό.
Το κομμάτι που το θέλουμε και το επιθυμούμε και μας συνδέει, ναι. Το άλλο, το ότι χρειάζομαστε μόνο τους άλλους για να επιβεβαιωθούμε, ενώ το παθογενές κομμάτι.
Αυτό είναι το προσωποκεντρικό που έγινε mm-hmm. εγωπαθητικό. Mm,
αυτό.
Δηλαδή
αυτό,
το εγώ μας αυξήθηκε τόσο πολύ έντονα, που πλέον το φλερτ, αν το ερμηνεύσουμε, έχει πιο πολύ αξία να δω ότι αρέσω. Και όχι ότι μου αρέσεις.
Ναι.
Δηλαδή παλιά οι άνθρωποι που ήταν πιο, όχι πρωτόγονοι με την έννοια μιας ανάπτυξης, πιο αυθόρμητοι να εκφράσουν τις επιθυμίες, τα συναισθήματά τους, μιλούσαν. Σκεφτείτε ότι τα παιδιά μεγαλώνοντας γράφαν εκθέσεις. Σήμερα τα παιδιά δεν γράφουν εκθέσεις. Σήμερα, αν θέλετε, ζούμε σε μια εποχή που το ψηφιακό δίκτυο μας έκλεψε τη γνωστική ικανότητα να σκεφτούμε.
Και να νιώθουμε κιόλας. Να νιώθουμε, είμαστε μοδιασμένοι.
Ναι. Δηλαδή οι γνωστικές λειτουργίες χάθηκαν, το μολύβι και το χαρτί δεν κρατιέται σήμερα από ένα παιδικό χέρι. Κρατάει ένα κινητό, κρατάει ένα τάμπλετ, ένα λάπτοπ και μέσα από αυτό μαθαίνει να επικοινωνεί με ταχύτητες που δεν μπορεί να αφομοιώσει ούτε καν να επεξεργαστεί και να αναπτύξει έναν εγκέφαλο που θα έχει τη νόηση της συναισθηματικής επικοινωνίας, αυτό που λέμε ενσυναίσθηση, της νοητικής αντίληψης που λέγεται IQ, δηλαδή η ευφυΐα μας, mm-hmm. αλλά και της ανθρώπινης σύνδεσης. Να σας πω ότι σήμερα οι άνθρωποι δεν συνδέονται εύκολα μεταξύ τους. Δεν υπάρχουν οι φίλοι μιας εποχής που ήταν η ανάγκη της ύπαρξής μας. Είχαμε φτώχεια, mm-hmm. είχαμε αυλές, είχαμε γειτονιές.
Mm-hmm.
Οι άνθρωποι μιλούσαν.
Είχαμε μπαλκόνια.
Είχαμε μπαλκόνια. Μοιραζόμαστε το λεμόνι, το σκόρδο, mm-hmm. το πιάτο, το φαγητό. Αυτά όλα ακούγονται βέβαια πολύ ονειρικά, αλλά δείτε ελληνικές ταινίες που χαρακτηριστικά δείχνουν την εποχή. Αναφέρομαι στην ελληνική κοινωνία, αλλά μην νομίζετε ότι είναι μακριά και οι υπόλοιπες δυτικές κοινωνίες. Οι άνθρωποι δηλαδή έμπηκαν σε μια αστική, απρόσωπη λογική ύπραξης με το διαμέρισμα. Αυξήθηκε πάρα πολύ ο αστικός πληθυσμός. Γίνεκαμε ανώνυμοι, άχρωμοι, σε μια προσωπική επιβίωση που κουβαλάει φοβίες, άγχη, αγωνίες και μοναξιά. Mm. Έχει βέβαια και ένα θετικό, γιατί δεν πρέπει να τα κατηγορήσουμε όλα. Έχει το θετικό ότι μπορείς να αναπτύξεις τον εαυτό σου, να κάνεις μια αναπτυξιακή δυναμική της ύπραξής σου. Δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι των ανθρώπων που καταφέρουν να επιβιώσουν πολύ θετικά, να παράξουν ζωή μέσα σε μια θετική δράση της ύπαρξής μας, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι δεν μπορεί να λειτουργήσει σε τόσο γρήγορους, απαιτητικούς και κυρίως απρόσωπους ρυθμούς της ζωής.
Αυτό όμως, έτσι όπως το περιγράφετε τώρα εσείς, εγώ βλέπω μια συμβατότητα. Και μέσα από αυτήν την ασυμβατότητα, όταν δεν συμβαδίζουν οι δύο άνθρωποι και στο φλερτ και στην οικογένεια και στις σχέσεις, πώς μπορούν να προχωρήσουν παρακάτω όταν υπάρχει αυτή η ασυμβατότητα?
Κοιτάξτε, αυτό που λέτε πολλοί δεν το ξέρουν. Mm. Δηλαδή, ο τρόπος που ζούμε σήμερα, για να γίνω πιο ξεκάθαρος, ο άνθρωπος έχει τρεις δείκτες στη ζωή του, υπαρξιακά. Το ένα είναι το γονίδιό του, mm-hmm. αυτό που κουβαλάει. Δεύτερο είναι αυτό που ονομάζουμε νευροαναπτυξιακή λειτουργία. Δηλαδή, ορμόνες του εγκεφάλου του που μαθαίνει και βιώνει μέσα από την ευφυΐα του εγκεφάλου του να εξελίσσεται. Το τρίτο είναι το περιβάλλον. Mm. Αυτοί οι τρεις παράγοντες συνδέονται με το μηχανισμό που λέγεται συνθήκη ζωής. Ο Πιαζέτη είπε ότι ο άνθρωπος τι είναι, μέσα σε ένα χωρόχρονο που κινείται από λεπτό σε λεπτό το κάθε στιγμή, η κάθε στιγμή της ζωής του. Υπαρξιακά αυτό αλλάζει στις συνθήκες της ζωής. Δηλαδή φανταστείτε την Ελλάδα του 60, του 70, την Ελλάδα του 2020, 60 χρόνια μετά. έχουμε σημαντικά διαφοροποιηθεί. Ποιες είναι οι ανάγκες τότε? Τότε οι ανάγκες ήταν να μεγαλώσουμε, να πάνε τα αγόρια σε ένα σχολείο. Τα κορίτσια από πολύ μικρής ηλικίας έπρεπε να βρουν την πιθανότητα να παντρευτούν. Οι γονείς ενός κοριτσιού δεν βλέπανε μετά το γυμνάσιο ή το λύκειο το πανεπιστήμιο.
Όχι.
Θεωρούσαν, μάλιστα, να θυμηθούμε.
Και πολύ προχωρημένο. Ναι.
Και σε συνθήκες νομοτελειακής αναγνώρισης υπήρχε η πρίκα.
Ναι.
Ο πατέρας της Κώστας ήταν υποχρεωμένος να παντρέψει την κόρη του και να δώσει ένα σπίτι, να δώσει μετρητά στο γαμπρό, να βοηθήσει το ζευγάρι δηλαδή να ορθοποδήσει. Αυτό μετά το 80-90 αρχίζει να χάνεται, δεν έχει πια νόημα. Αν θέλετε, και τότε τα νομικά πλαίσια έβγαλαν το γάμο από τη θρησκευτική οντότητα, βάλαν τον πολιτικό γάμο, σταμάτησαν τη μοιχεία να τη θεωρούν ως ποινικό αδίκημα, σταμάτησε η πρίκα να υπάρχει. Άρα οι άνθρωποι, ενώ γινόντουσαν περισσότερο αστικοποιημένοι στη διαταραχή της κοινωνικής παραδοχής, έχασαν τις ανάγκες που είχαμε στη δεκαετία του 60. Δηλαδή, ο πόλεμος έφερε παιδιά. Τότε τον πόλεμο γίνησαν παιδιά. Εμείς όχι πάρα πολλά, αλλά γίνησαμε και εμείς παιδιά. Το baby boom.
Ναι.
Σήμερα μου πείτε, 70-80 χρόνια μετά, γεννάμε παιδιά? Όχι.
Όχι, έχουν αρχίσει ήδη δείκτες αυτοί.
Γιατί δεν γεννάμε παιδιά? Γιατί είναι ακριβή η ζωή μας? Θα σας πω, η απάντηση είναι όχι. Αυτό είναι μια πολύ καλή ερμηνεία της λογικής. Ότι σήμερα όντως ο γάμος κοστίζει. Θέλει χρήματα. Δεν μπορεί να ζήσει καλά αν δεν έχει χρήματα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν είναι αυτό η αιτία που δεν κάνει παιδί. Δεν το χρειάζεσαι να κάνει παιδί. Δηλαδή δεν το αισθάνεσαι. Γιατί τα χρόνια τα παλιά που μεγάλωνε ένα κορίτσι, την εφηβεία. Και έκουγε τη γιαγιά ή τη μαμά που έλεγε θα παντρευτείς, θα γεννήσεις ένα παιδί.
Ναι.
Πέρναγε μια ψυχολογική αναγνώριση.
Ότι,
μπράβο, ένα αφήγημα λοιπόν, να το πούμε, το λέτε πολύ ωραία, στη λογική ότι είναι ο ρόλος σου ταγμένος να παντρευτείς και να κάνεις ένα παιδί. Ηλικία έναξες γάμο στην εποχή του 60. 17,5.
Ναι.
Δηλαδή που τελείωνε το σχολείο παντρευόταν. Αν θυμάστε την Πουγιουκλάκη πόσες φορές ήταν παντρεμένη στο σχολείο. Έτσι.
Σωστά, σωστά.
Λοιπόν, δεύτερο στάδιο. Σήμερα η ηλικία έναξες γάμο στη γυναίκα. 31,5.
Ναι. Εγώ θα έλεγα. Σκεφτείτε. 33. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω τι έρευνες αυτές.
Πάντα,
ναι, εντάξει,
αυτά είναι συμπλήν. Έτσι. Στον άνδρα, 25 ήταν περίπου μέσο όρο ηλικία στον άνδρα, σήμερα έχει πάει 45. Δηλαδή, αν σκεφτούμε πόσο έχουμε μετακινηθεί και από τις βιολογικές και ψυχοσυναισθηματικές μας ανάγκες, το παιδί φαντάζει ότι δεν είναι ένα απαραίτητο κομμάτι της ζωής μας. Και δεν είναι θα πάρουμε ένα επίδομα από την κυβέρνηση 1.000-2.000 ευρώ, αυτό ακούγεται ανακουφιστικό. Είναι ότι δεν έχουμε διάθεση να γεννήσουμε ένα παιδί.
Άρα, εκτός από την ασυμβατότητα, εδώ διακρίνεται ότι έχουμε και διαφορετικές αξίες πια μεταξύ μας.
Το αξιακό μας σύστημα έχει αλλάξει.
Έχει βέβαια αλλάξει τελώς.
Και αλλάζει πάρα πολύ, γιατί όλα τα
φυσιολογικό
δεδομένα.
Φυσιολογικό μεν, εγώ το βλέπω φυσιολογικό, αλλά ταυτόχρονα ενώ αλλάζει, έχουμε ανάγκη κάτι από το παλιό, αλλά κάπως συγκρούμαστε.
Έχουμε τη ρίζα του παλιού.
Ναι.
Θυμίζεται αυτό που λέει ένας γιατρός, Ρουμάνος το είχε πει νομίζω, λεγόταν καλά Σταλίνσκι αν θυμάμαι καλά, έλεγε ανοίγεις ένα άλμπουμ και νοσταλγείς τις φωτογραφίες του γάμου σου. Δηλαδή υπάρχουν ζευγάρια που κρατούν άλμπουμ. Τώρα το άλμπουμ έγινε βίντεο.
Ναι.
Τώρα δεν βλέπεις ούτε το άλμπουμ ούτε το βίντεο.
Όχι, υπάρχει.
Πήραμε μια ψηφιακή φωτογραφία.
Ναι.
Αυτές τυπώνονται στο πουθενά, βγάζουμε πάρα πολλές φωτογραφίες, οι οποίες μένουν μέσα σε ένα κινητό, αντιμπαίνουν και σε ένα λάπτοπ και κάποια στιγμή μπορεί να τις δούμε. Παλιά η φωτογραφία που ήταν έντυπη σηματοδοτούσε πάρα πολλά πράγματα. Τη στιγμή. Η στιγμή πρέπει να ξέρετε στον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι η σύνδεση του χθες και του αύριο. Η στιγμή. Δηλαδή η στιγμή είναι η βασικότερη πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης. Γιατί η ζωή τι είναι? Στιγμές. Δηλαδή δεν ζεις σε ένα χρόνο που ξέρεις αύριο πώς θα είσαι. Άρα ζεις αυτή τη στιγμή που βιώνεις. Τώρα εμείς οι δύο μιλάμε σε ένα μικρόφωνο μπροστά. Αυτή τη στιγμή τη βιώνουμε και οι δύο. Μπορεί με διαφορετικό μήνυμα ο καθένας, αλλά έχουμε ένα κοινό τόπο, την αναγνώριση.
Και αυτό μας συνδέει.
Και αυτό μας συνδέει, πολύ σωστά. Μας συνδέει όμως σε ένα πλαίσιο που είναι πολύ συγκροτημένο.
Ναι.
Αυτό, αν το δούμε στην πραγματικότητα της ζωής μας, αναπτύσσεται όλο και πιο πολύ εγωκεντρικά.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει ανάγκη πιο πολύ να ζήσει. Φανταστείτε ότι περάσαμε το 10 οικονομική κρίση.
Βέβαια.
Εκεί είδαμε τα πάνω κάτω. Το 20 ήρθε ο κορονοϊός, που η ζωή σου ήταν κρεμασμένη από έναν ιό, θα ζεις, θα πεθάνεις.
Mm-hmm.
Τώρα ζούμε μια εποχή που οι πόλεμοι μας κάνουν τη ζωή όλο πιο δύσκολη.
Ναι, γιατί νομίζαμε ότι.
Άρα ο άνθρωπος παίρνει μηνύματα σε ένα πολύ πιο γρήγορο φάσμα πληροφορίας, δυσάρεστο. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι πιο καταθλιπτικοί από τότε. Τότε είχαν κάποια άγνοια ίσως. Ή δεν μάθαιναν τόσο γρήγορα τα νέα.
Ναι.
Είχαμε έντυπη πληροφορία. Διαβάζαμε. Σήμερα δεν διαβάζουμε. Δεν φαντασιώνουμε. Δεν μιλάμε.
Ναι.
Αν με ρωτήσετε ως ειδικό που βλέπω ζευγάρια, έρχομαι σαν να τους κάνω ένα μάθημα ότι μιλήστε για εσάς τους δύο. Μιλήστε. Φοβούνται να μιλήσουν. Ή μιλάει η γυναίκα για ακούει ο άνδρας. Ή ο άνδρας τη χρεώνει και η γυναίκα αμήνεται επίσης χρεωστικά προς εκείνον. Δηλαδή δεν υπάρχει μία αναγνώριση συναισθηματικής αντίληψης ότι δεν ψάχνουμε να βρούμε το φταίχτη, αλλά ψάχνουμε να δούμε το αίτιο.
Το αίτιο.
Που έχουμε πρόβλημα.
Γιατί θέλουμε να συνδεθούμε.
Και αν θέλετε και σαν λαός, επειδή έχουμε συναισθηματικά κριτήρια πολύ έντονα, μεσογειακός λαός, μεγαλώσαμε λίγο ανώριμα συναισθηματικά. Ότι πάντα κάποιος στέει για μας. Και ποτέ δεν είδαμε τον εαυτό μας ότι μπορεί να είναι ο ίδιος ο φταίχτης που πρέπει να μάθει να διαφοροποιεί συμπεριφορές και ρόλους.
Αυτό ακόμα και η τα σχολιά μας. Ευθύνης, ναι. Θέλει πολύ
και
μεγάλη.
Η συνέπεια, ναι, προς την συμμόρφωση, μια σπουδαία λέξη, αν θέλετε, γνωσιακά, να σας πω ότι το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ζωής, η οριμότητα του ανθρώπου, είναι να έχει συμμόρφωση.
Συμμόρφωση,
συμμόρφωση
πώς το
σημαίνει να ξέρει τα όρια του, ωραία, να βλέπει τα λάθη του και να διορθώνει. Όχι να επικρίνει προβάλλοντας τα λάθη του στον άλλον. Δηλαδή υπάρχει και η θεωρία που λέει φταίω, αλλά φταίει εσύ που φταίω εγώ.
Εξαιρετικά υγιές.
Έτσι. Δηλαδή αυτό όλο τι κάνει. Κάνει, κάνει μια μηνυματική αντίληψη ότι εγώ πραγματικά δεν φταίω. Εσύ με οδηγείς και φταίω. Αλλά πάντα κάποιος άλλος σε βάζει στη διαδικασία. Αν πάμε στο φλερτ που είναι το θέμα σας, αυτό έχει μεγάλη αντίληψη χρέους. Δηλαδή λέει μια γυναίκα, είχε έρθει πριν από καιρό μια πολύ όμορφη γυναίκα στο γραφείο μου και μου λέει: γιατρέ μου, δεν μπορώ να βρω έναν άντρα. Λέω: μα πώς είναι δυνατόν εσείς που είστε μια όμορφη γυναίκα να βρείτε έναν άντρα? Ναι, νομίζω ότι τους φοβίζομαι την ομορφιά μου. Και δεν ήταν λάθος αυτό που έλεγε. Δηλαδή, μια πολύ ωραία γυναίκα, η οποία περιμένει να τη φλερτάρουν κάποιοι άνδρες, δεν την πλησιάζουν γιατί αυτός δεν αισθάνεται τόσο ικανός να την κερδίσει.
Έχει πάρει ήδη το όχι, δηλαδή.
Έχει πάρει ήδη το όχι. Αισθάνεται ότι έχει χάσει τη μάχη. Προτού πάει να πολεμήσει ο στρατηγός, έχει χάσει τη μάχη.
Από ματέωση που πρέπει να αισθάνεται,
ναι,
αυτή.
Ή τώρα βάζετε μια άλλη λέξη που
είναι. Ναι, ναι.
Ματέωση.
Ναι.
Μετά, να σκεφτείτε ότι ένα ζευγάρι σήμερα φοβάται το αύριο. Δηλαδή, βλέπετε δύο νέους ανθρώπους. Μπορεί να έρθουν σε μένα και μου πούνε: γιατρέ μου, να μας βοηθήσετε. Έχουμε πρόβλημα στη σεξουαλική μας ζωή και περιγράφουν το σεξουαλικό τους πρόβλημα. Και τους λέω: πώς είστε σαν ζευγάρι, πώς αισθάνεστε? Ξέρετε, εγώ προσπαθώ να μπω μέσα στο χώρο τους. Κοιμάστε μαζί, κοιμάστε διαφορετικά δωμάτια. Καταρχήν, να ξέρετε ότι οι άνθρωποι που έχουν πολλά χρόνια γάμου δεν κοιμούνται συνήθως μαζί.
Ναι, αυτό είναι
και αν θέλετε
εικόνα...
ακόμα και ένα παιδί που γεννιέται κλέβει αθελά του την παράσταση. Κοιμάται η μαμά με το παιδί και στέλνει τον πατέρα που
στο
πρέπει
σαλόνι,
και να ασχοληθεί με το μωρό, ναι, της, τον στέλνει να κοιμάται στο δωμάτιο του παιδιού που θα, αύριο υποτίθεται θα πάει το παιδί, το οποίο πάει μετά 5 χρόνια, 7 χρόνια,
ναι.
Έτσι, θέλω να πω ότι είναι... πολλά πράγματα αλλάζουν που πια και το διόρροφο σπίτι, αν θέλετε να το κλείσω. Θυμάστε το διόρροφο σπίτι?
Βεβαίως, από κάτω.
Ναι. Και φτιάχνω από πάνω το σπίτι που, ναι, θα μείνει ο γιος μου ή η κόρη μου. Δεν τον ρωτάω. Το
όχι,
θεωρώ δεδομένο θα πάει να
κρατάω
μείνει.
Κρατάω τον αέρα που λέγαμε.
Και γιατί θα μείνει από πάνω, για να μπορώ να έχω τον
έλεγχο. Έλεγχος, βεβαίως. Εμείς θα πάμε μέχρι το Παγκράτη, να πάρουμε μία ανάσα και επιστρέφουμε εδώ.
Ας μην το πούμε πουθενά, πως σε κάτι σκαλιά σε περιμένει. Η δική μας αγκαλιά και το ξέρεις καλά θα σταζει μέλη. Ας μην το πούμε πουθενά, έχω μια πιτσιλιά που με καίει. Δυο λουλούδια κράτω και ένα ροζ ουρανό στο χέρι. Ένα μπαρ στο Παγκράτη έχει κάτι από μας. Ζαλισμένα φιλιά, λίγο μπλέκονται τα ακροδάχτυλα μας ξανά. Ας μην το πούμε πουθενά, σε τετράδια κενά γράμματα γεμίζεις. Λίγο μελαγχολικά, είναι λίγο ερωτικά, χωρίς προσφωνήσεις. Ας μην το πούμε πουθενά, περνώ στις 9 να χαθούμε. Άφησε τα μη, ακόμα κι αν δεν βγει, ας το χαρούμε. Ένα μπαρ στο Παγκράτη έχει κάτι από μας. Ζαλισμένα φιλιά, λίγο μπλέκονται τα ακροδάχτυλα μας ξανά. Ας μην το πούμε πουθενά, πουθενά, πουθενά. Ας μην το πούμε πουθενά, πουθενά, πουθενά. Ας μην το πούμε πουθενά, να, 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 να. Κι ας χαθούμε. Άφησε τα μη, στο λέω, θα μας βγει, θα το χαρούμε. Ένα μπαρ στο Παγκράτη έχει κάτι από μας. Ζαλίζουμε. Μπλέκονται τα
Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα, 91,6, 105,8. Έχω κάτι να σου πω και είμαστε εδώ παρέα με τον Δόκτωρ Θάνο Ασκητή. Και συνεχίζουμε εμείς το διάλειμμα να μιλάμε.
Πάντως αυτή η φράση που λέτε, έχω κάτι να σου πω, που είναι ο τίτλος της εκπομπής σας, σε ένα ζευγάρι προκαλεί φόβο πολλές φορές. Όταν φτάσει στο σπίτι.
Το
άνδρας,
έχω κάτι να σου πω, μπορεί να γίνει και να σου πω και κάτι.
Ναι.
Πάρα πολύ εύκολα. Και,
γιατί άλλο αισθάνεται ότι θα ακούσει κάτι δυσάρεστο.
Αυτό όμως γιατί αυτή η προκατάληψη, γιατί έτσι έχει χτιστεί η σχέση.
Ναι, γιατί η σχέση δυστυχώς πιο πολλές φορές είναι δυσάρεστη. Λίγο είναι. Όσο και να το ακούτε αυτό, σαν κάτι θλιβερό, είναι θλιβερό.
Ναι, είναι θλιβερό και στενάχωρο.
Οι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί πολύ στο δυσάρεστο. Mm. Και θα σας πω κάτι που μου το είχε πει ένας ασθενής μου, πολύ πετυχημένος. Με μια μικρή κατάθλιψη που είχε συνέλθει και μου λέει: γιατρέ μου, όταν είμαστε στην κατάθλιψη μέσα, τότε είδα τη μαυρίλα, την απεσιοδοξία, το φόβο, την αγωνία μου. Τότε κατάλαβα τι σημαίνει να είσαι υγιής. Και όταν είμαι υγιής, γκρινιάζω. Τσακώνομαι με τη γραμματέα μου, τσακώνομαι με τον γιο μου, που είχε ένα γιο μεγάλο στην επιχείρησή του. Τσακώνομαι. Όταν αρρώστησα και είχα πάθει κατάθλιψη, τότε κατάλαβα τι σημαίνει να είσαι υγιής. Αυτό το ξέρουμε όλοι, ότι όταν είσαι υγιής το θεωρείς αυτονόητο.
Δεν είναι αυτονόητο δεδομένο.
Ναι. Άρα στη ζωή μας, δυστυχώς πολλές φορές πέφτουμε στην παγίδα του δυσάρεστου, είτε ως φόβο, είτε ως πρόληψη, ακόμα όμως και ως σύνδρομο αρένας. Δηλαδή το δυσάρεστο μας κάνει να νιώθουμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από αυτό το δυσάρεστο που ακούμε. Δηλαδή ένας άνθρωπος, τα media, ας πούμε, πάντα λένε good news, no news. Το ξέρετε
ναι,
αυτό.
Ναι, βέβαια.
Τα bad news είναι τα καλά νέα.
Ναι, τα καλά τα νέα.
Αυτό λοιπόν το έχουμε ανάγκη εμείς. Δηλαδή να ακούσουμε ότι εκεί γίνεται αυτό το κακό γεγονός που εμείς.
Και εμείς είμαστε εδώ καλά και ασφαλείς.
Δηλαδή μας δίνει μια ασφάλεια και μια αυταρέσκεια, έχοντας αναπτύξει αυτό το εγώ όλο και πιο προβολικά, ότι εγώ είμαι καλά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Ναι, λοιπόν, της ουσίας δεν εκτιμάμε αυτά που έχουμε. Πρέπει να συμβαίνει κάτι κακό κάπου αλλού για να μπορούμε εμείς να αναγνωρίζουμε.
Ναι, δεν το εκτιμάμε γιατί θεωρούμε αυτονόητο ότι το έχουμε. Mm. Η Ελλάδα είναι μια πανέμορφη χώρα. Προσωπική μου γνώμη. Δεν το εκτιμάμε όμως εμείς οι Έλληνες. Τη ρυπαίνουμε, την καίμε, βάζουμε μπουκάλια μέσα στη θάλασσα. Mm. Δεν φυτεύουμε ένα λουλούδι.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή το περιβάλλον δεν είναι αυτονόητο ότι θα είναι πάντα καλό, γιατί εμείς έχουμε μια ωραία χώρα.
Αυτά τα αυθαίρετα δεδομένα στη διαδικασία του φλερτ, ποια μπορούμε να πούμε ότι είναι για να γυρίσουμε στο θέμα του φλερτ? Δηλαδή ότι τι, ότι εγώ πάντα θα έχω πέραση, ότι εγώ επειδή έχω λεφτά θα μπορώ να φλερτάρω όποιον και όποια θέλω. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που μας κάνουν να
χάνουμε?
Καλά
το λέτε, ακούγεται κοινικά, αλλά είναι μια αλήθεια αυτό.
Ναι, ναι. Μα σας το λέω γιατί είναι το feedback που παίρνω και εγώ από την κοινωνία.
Ο άνδρας πάντα, να σας φέρω ένα παράδειγμα, σεξουαλικά τη δυναμή του την είχε πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Όλες οι εποχές, να ξέρετε ότι η Jaguar στην εποχή του 50 και του 60 είχε βγάλει αυτοκίνητα με σχήμα φαλό, που έδειχνε τη δύναμη του άνδρα μέσα από το αυτοκίνητο. Αν διαβάσετε την ιστορία, θα δείτε ότι υπάρχουν αυτοκίνητα που έχουν σχήμα φαλό. Έτσι, ήταν μια σημαντική εποχή που τότε η σεξουαλικότητα ήταν πολύ απαγορευμένη, αλλά και εξαιρετικά προκλητική. Γιατί ξέρετε ότι το απαγορεύει, το κάνει πιο προκλητικό. Σήμερα έχει χαθεί η σεξουαλικότητα.
Ναι.
Δεν υπάρχει φλερτ, γιατί αν θέλετε το πιο ωραίο κομμάτι τη σεξουαλικότητα είναι η συναισθηματική επικοινωνία.
Ναι. Αυτό...
Με έναν άνθρωπο που θα κάνεις έρωτα, θα βρεθεί στο κρεβάτι σεξουαλικά, όταν επικοινωνεί συναισθηματικά, το σεξ είναι πολύ πιο έντονο.
Ναι.
Οι αισθήσεις είναι πολύ πιο δυνατές.
Η αίσθηση.
Ακριβώς. Η αίσθηση του ρόλου να απελευθερώσω τον εαυτό μου και να νιώσω ότι και ο στροφός μου το δέχεται αυτό, μας κάνει να εισπράξουμε πολύ πιο καλά και βιολογικά και ψυχολογικά τον οργασμό μας, που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο νευροορμονικής και οργανικής δράσης και του εγκεφάλου και του σώματός μας. Άρα αυτά όλα στο φλερτ υπάρχουν μέσα.
Στο φλερτ όμως μπορεί να υπάρξει συναισθηματική επικοινωνία.
Μπορεί να υπάρξει.
Στο πρώιμο στάδιό του.
Ναι. Και ξέρετε, ακόμα και το δειλό φλερτ είναι πάρα πολύ ωραίο.
Ναι.
Δηλαδή, αυτός που θα πλησιάσει μια μηχανία, που θα είναι τρακαρισμένος, θα έχει γλωσσοδέτη, δεν μπορεί να μιλήσει.
Ναι.
Που το βλέπουμε και στις ταινίες και έχει ένα χιουμοριστικό στοιχείο.
Ναι, ναι, ναι.
Σήμερα αυτό έχει χαθεί γιατί θεωρείται σκληρό από την αρχή το φλερτ. Δηλαδή, πρέπει να πας με το ύφος του ότι εγώ αρέσω και ότι εγώ είμαι ο καλύτερος.
Με μια ψεύτικη σιγουριά.
Ναι. Αυτό μας έχει γκρεμίσει το ονειρικό του φλερτ. Το φαντασιωσικό. Δηλαδή βλέπω μια κοπέλα και καταρχήν φλερτ τι έγινε. Πέρα της αισθητηριακής διέγερσης υπάρχει και μια ταχυκαρδία. Υπάρχει δηλαδή μια συμπαυτικοτονία, όπως λέμε. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα μας βάζει σε φάση alert.
Παρεμβαίνει. Έτσι. Και σου λέει εδώ
κάτι
γίνεται.
Κάνουμε ένα μικρό στρες εδώ.
Ναι.
Το οποίο είναι καλό αυτό το στρες. Γιατί μας κάνει να νιώθουμε ότι μπορούμε να πλησιάσουμε. Αν το στρες είναι βέβαια πολύ έντονο, μας καθυλώνει. Κάνουμε την αποφυγή. Mm-hmm. Μετά πρέπει να ξέρουμε, και εδώ είναι και τα κοινωνικά στοιχεία, ότι μήπως πάω και εκτεθώ. Ξέρετε, μετά το Me Too, έτσι, που ήταν μια μεγάλη οργάνωση και είναι μια μεγάλη οργάνωση, που έβγαλε την προβληματική συμπεριφορά των ανδρών και γυναικών και την παθολογία. Και όμως ήρθαν άνθρωποι στο γραφείο μου και μου είπαν: δουλεύω στην τάδε εταιρεία. Μ' αρέσει μια κοπέλα. Για πέστε μου, πώς μπορώ να την πλησιάσω. Φοβούμενος τι, μήπως την πλησιάσει
και θεωρηθεί παρενόχληση.
Τον θεωρήσει ότι. Okay. Τον...
Όμως δεν υπάρχουν κάποια καθαρά χαρακτηριστικά σε ένα υγιές φλερτ και σε ένα φλερτ που πάει να γίνει παρενόχληση.
Βεβαίως υπάρχει.
Είναι, καταρχήν, είναι
το όχι είναι όχι.
Mm-hmm.
Αυτό νομίζω ότι.
Από μόνο του είναι μια ολοκληρωμένη απάντηση.
Και το φύγουμε. Ναι. Όταν πλησιάσω έναν άνθρωπο και μου πει: δεν θέλω να σου μιλήσω, εκεί πρέπει να φύγω.
Ναι.
Αμέσως.
Βεβαίως.
Δηλαδή αυτή είναι και η δύναμη του φλερτ. Γι' αυτό είπαμε ότι το φλερτ έχει την υγεία, ότι ξέρω τα όρια μου, διεκδικώ τον εαυτό μου, μέχρι και όμως που το επιτρέπει ο άλλος και το αποδέχεται ο άλλος. Εάν αισθάνομαι ότι θα πάω μέσα σε μια ναρκισιστική προβολή, μα είναι δυνατόν να μην σου αρέσω.
Ναι, είναι δυνατόν.
Δηλαδή, θέλω να πω ότι...
Αυτή όμως η ερώτηση δεν τίθεται, συνεχίζει η συμπεριφορά μέσα από την οποία εκφράζεται αυτή η ερώτηση.
Είναι στο μυαλό μου αυτή η ερώτηση.
Ναι.
Δεν γίνεται να μου πει όχι.
Ναι.
Δηλαδή πρέπει να μου πει ναι. Και αυτό, αν θέλετε, μια και πάμε και σε καλοκαιρινή εποχή που είμαστε ήδη, είναι και το επικίνδυνο των νέων γνωριμιών.
Ναι, το καλοκαίρι.
Ξέρετε
πάντα
ότι
έχει...
οι βιασμοί,
ναι,
που είναι αυτό ένα θέμα πολύ σοβαρό,
ναι,
έχουν αυξητική τάση, διότι μπορεί ένα κορίτσι να θέλει να δεχτεί να βγει με ένα γόρι ή να γνωριστεί σε ένα μπαρ με έναν άνθρωπο και να κάνουν παρέα. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε μία ώρα θα κάνουμε σεξ.
Πολύ σωστά.
Όταν λοιπόν αυτό έχει το αίσθημα, ακόμα και η γυναίκα πολλές φορές, έχει το αίσθημα ότι πρέπει να ακολουθεί μια σεξουαλική επαφή, το νόημα έχει χαθεί πλέον. Ότι εμείς οι δύο που πάμε. Είναι δικαίωμά μας να κάνουμε σεξ αν θέλουμε. Αλλά είναι αποδοχή και των δύο. Δηλαδή και οι δύο πρέπει να πούμε ναι στη σεξουαλική συνέβρεση.
Και αυτή η ταχύτητα πώς προκύπτει, δηλαδή. Ότι γνωριστήκαμε, είπαμε ένα για επόμενο στάδιο είναι ένα κρεβάτι. Αυτή η ταχύτητα από πού προκύπτει.
Γιατί είναι μηνυματική.
Μηνυματική.
Αυτό έχει περάσει. Mm. Ο σεξισμός, ξέρετε, η σεξουαλική απελευθέρωση δεν έφερε τον άνθρωπο στη μορφή του ζώου. Ο σεξισμός ήταν αυτή η υπερβολή ότι το σεξ είναι απαραίτητη προϋπόθεση κάθε γνωριμίας. Είναι απαραίτητη ανάγκη κάθε σχέσης. Η γνωριμία όμως μπορεί να μην έχει σεξουαλική συνέχεια. Όταν λοιπόν εγώ αισθάνομαι ότι μου αρέσεις και σκέφτομαι σε μία ώρα πού θα σε έχω πάει, σε ποιο ξενοδοχείο, μέσα στο αυτοκίνητο πόσες φορές θα σε έχω φιλήσει ή σε ποιο δωμάτιο θα σε πάω, αυτό δεν είναι καν διάρκεια φλερτ.
Όχι.
Αυτό είναι μια απαιτητική νοσοϊκή κατάσταση, mm-hmm, που εγώ μέσα στην δική μου την εγωπάθεια πρέπει να δείξω ότι είμαι άνδρας καταρχήν. Όλοι οι άνδρες είναι επιθετικοί γιατί αισθάνονται ότι δεν είναι άνδρες. Έχουν τη φοβία του ανδρισμού τους γιατί αυτό το όχι δεν είναι αποδεκτό. Mm. Γι' αυτό λέμε ότι και στους γονείς, ότι αυτοί που μεγαλώνουν αγόρια, να μην τους δίνουμε επειδή φοβούνται ότι τα αγόρια είναι πιο παθητικά. Και όντως είναι αλήθεια. Αν κάνει κανένα μια καταγραφή κοινωνιολογική, τα κορίτσια είναι πιο ενεργά σήμερα. Πιο επιθετικά σε μια ανάγκη έκφρασης του ρόλου απέναντι σε ένα αγόρι που μεγαλώνει με τη μαμά και τον μπαμπά. Και δυστυχώς και η οικονομική κρίση αύξησε τη συνύπαρξη ανδρών 25-30 ετών,
ναι,
που δεν έφεραν από τα σπίτια τους, ναι, γιατί δεν μπορούσαν, ναι, να ζήσουν οικονομικά και μεγαλώνουν ως παιδιά. Γιατί πάντα οι γονείς τα παιδιά τους τα βλέπουν παιδιά. Μεταξύ των δύο φίλων όμως, η γυναίκα είναι πιο όρημη να διαχειριστεί τον εαυτό της. Μην σας φαίνεται περίεργο αυτό, γιατί η γυναίκα, όχι, καταρχήν στη φύση έχει
είναι
τη μητρότητα.
Ναι.
Άρα η ίδια η φύση έχει προνοήσει να δώσει δύναμη στη γυναίκα,
ξέρει,
για να μπορεί να κάνει παιδί, να γεννήσει ένα παιδί. Γιατί ο άνδρας τι παθαίνει, εγκλωβίζεται μέσα στη σεξουαλική πράξη από το σπέρμα του, που το κλέβει σε εισαγωγικά η γυναίκα, η οποία αυτή είναι η φυσική συνέπεια της γονιμότητας. Δηλαδή είναι η εγκεφαλική αναγνώριση το ότι θα αναπαραχθούμε μέσα από αυτή τη συνέβρεση. Η ανάγκη όμως εδώ να επικοινωνήσουμε. Όταν ένα παιδί δεν μεγαλώνει από γονιό που θα του πει, ξέρεις κάτι, και το όχι υπάρχει και το ναι υπάρχει στη ζωή σου. Και στα δύο είσαι εσύ πρωταγωνιστής. Yeah. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι αυτό που σε χαρακτηρίζει είναι η επιθυμία σου. Δηλαδή δείξε την επιθυμία σου.
Mm-hmm.
Ακόμη και στο σεξ, ένα ζευγάρι που δεν τολμάει να την πλησιάσει γιατί έχουν τσακωθεί δύο ώρες πριν,
yeah,
ή κρατάνε μούτρα και θυμό, και ενώ υπάρχει σεξουαλική επιθυμία, δεν την πλησιάζει γιατί αισθάνεται είτε υποτιμημένος, είτε θυμωμένος, ή να μην νιώσει αδύναμος ότι αφού
εγώ
με έβρισες.
Το πρώτο βήμα.
Ναι, εγώ πρέπει να σε πλησιάσω. Mm. Όχι. Και περιμένει ο ένας, περιμένει και ο άλλος. Και περνάει ο χρόνος και μετά αναρωτιούνται γιατί δεν κάνουν. Ναι. Γιατί έχει πέσει η σεξουαλική μας ζωή, γιατί χάσαμε την αυθόρμητη διάθεση. Και η αυθόρμητη διάθεση έχει και τον έχει και το όχι. Φανταστείτε ένα ζευγάρι που πλησιάζω τη σύντροφό μου και μου πει: εγώ δεν έχω διάθεση.
Mm-hmm.
Και κάθομαι και σκέφτομαι: μήπως δεν με θέλει άλλο, μήπως έχει γνωρίσει κάποιον άλλον, μήπως πια δεν της είμαι επιθυμητός και αριστός. Ποιος βγάζει φοβία, εγώ έχω, mm-hmm, ανασφάλεια.
Mm-hmm.
Ναι. Αυτό τι θα φέρει. Θα φέρει μούτρα, θα φέρει πίεση, θα φέρει αιμονή στο μυαλό μου.
Ναι,
να την ξαναπλησιάσω πάλι γρήγορα. Θα την αναγκάσω να δεχτεί να κάνει σεξουαλική επαφή. Άρα θα πάει και η ίδια σε μια αιμονή φόβου. Αν
ότι
του πω όχι,
θα θυμώσει.
Και βλέπετε πώς χαλάει η εικόνα, η οποία από μόνη της είναι πάρα πολύ ζωντανή. Όταν γνωρίζουμε την ωριμότητα της διαχείρισής της, με την προϋπόθεση ότι η επιθυμία μου είναι η ανάγκη μου και η θέση σου είναι η προϋπόθεση.
Ναι, αλλά αυτό που περιγράφεται τώρα είναι αρμονία.
Όχι, δεν είναι αρμονία. Δεν υπάρχει αρμονία καταρχήν. Αυτό μου θυμίζει μια πολύ
μόνο
ωραία
τη μουσική.
Μουσική. Η αρμονία είναι
πολύ
μια,
αρμονικό έτσι όπως το περιγράψατε.
Να σας πω τώρα, μια και είμαστε στην ΕΡΤ. Ακούω πολύ τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Έχει φοβερή μουσική η ΕΡΤ.
Ναι, έχει.
Έτσι,
έχει.
Και πραγματικά πολλές φορές βάζω την τηλεόραση και ακούω μέσα από την τηλεόραση το τρίτο πρόγραμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ή το Κόσμος, έτσι, για να κάνουμε και λίγο.
Βεβαίως, έχουμε μπόλικα.
Της ακουστικής αντίληψης.
Ναι.
Που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να χαλαρώσω από το γραφείο μου ακούγοντας ένα ωραίο κομμάτι τζάζ. Και πραγματικά σε χαίρω την ΕΡΤ που έχει πετύχει πολύ ποιοτική μουσική.
Έχει,
οι σχέσεις των ανθρώπων όμως δεν είναι ποτέ αρμονικές. Εκεί μπορεί να χαλαρώσω με μόνος μου. Ακούω τη μουσική μου, φτιάχνω μια αισθητηριακή αντίληψη και ταξιδεύω με τη μουσική, η οποία τι έχει, έχει τη δύναμη της ανακλητικής μνήμης.
Ναι.
Ένα τραγούδι να σου φέρει μια μνημονική ανάκληση. Mm-hmm. Που μπορεί να είναι ευχάριστη, μπορεί να είναι δυσάρεστη.
Ναι.
Είναι σημαντική όμως. Ότι
και μνήμη, το βιώνετε
η μνήμη
και
σε κρατάει ζωντανό.
Έτσι.
Η αρμονία στην πραγματικότητα των σχέσεων δεν υφίσταται. Η διαχείριση, δύο λέξεις που πρέπει να κρατήσετε.
Θα τις σημειώσω.
Η μία είναι η διαχείριση.
Διαχείριση.
Και άλλη είναι η διαπραγμάτευση. Οι άνθρωποι, αν με ρωτήσετε πραγματικά σήμερα, γιατί είναι θυμωμένοι, γιατί υπάρχει θυμός, υπάρχει βία. Πάντα υπάρχει βία. Ο θυμός και η βία δεν είναι τώρα ένα φαινόμενο. Τώρα ακούγονται πολύ περισσότερο, προβάλλονται πολύ πιο έντονα, άρα έχουμε και μια αυξητική τάση, γιατί οι άνθρωποι δεν αποδέχονται να διαχειριστούν για τη δική τους διαπραγμάτευση. Δηλαδή, έχω μάθει, επειδή είμαι ανώριμος, να λέω κάτι και πρέπει να γίνει.
Mm-hmm.
Και αν δεν γίνει, έχεις πρόβλημα. Βασικά, εγώ έχω πρόβλημα.
Αλλά θα πρέπει να το μεταθέσω.
Αυτό λοιπόν δεν το μαθαίνουμε από το σπίτι μας, το οποίο δυστυχώς είναι πιο ελλειμματικό σήμερα. Αν μου πείτε, ναι, τα σπίτια μας είναι πιο φτωχά. Είναι πιο φτωχά, λεκτικά.
Λεκτικά.
Είναι πολύ πιο περιορισμένα μηνυματικά. Είναι πιο καταθλιπτικά τα σπίτια μας. Ξέρετε, στη νέα μου ιδιότητα προσπαθώ να δω τα σπίτια. Και με τους Δήμους θέλω να κάνουμε ένα πρόγραμμα να αγγίξουμε τα σπίτια των ανθρώπων. Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι στο σπίτι τους. Όχι να πάμε στα αντικλειδαρότερα να τους δούμε. Να δούμε οι ίδιοι πώς νιώθουν, τι προβλήματα υπάρχουν. Γιατί σήμερα η ανθρώπινη ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η καθημερινότητα έχει σημαντικές δυσκολίες. Η πιο σημαντική όμως ωριμότητα είναι να διαχειριστείς το πρόβλημα. Όχι να ζητάς άμεσα τη λύση του. Γι' αυτό και έτσι οι άνθρωποι έχουν πολύ περιορισμένη ανοχή. Αν μου πείτε ένα μεγάλο πρόβλημα των σχέσεων, που χωρίζουν πολύ εύκολα, είναι γιατί δεν έχουν ανοχή. Έχουν ενοχή, αλλά δεν έχουν ανοχή. Δεν μαθαίνουν δηλαδή να διαχειρίζονται και να διαπραγματεύονται. Ο καθένας στη θέση του, όχι μεταξύ του σωστού ή του λάθους. Μόνο στο δικαστήριο. Ο δικαστής όταν πάτε. Αν πάτε, για εύχομαι ποτέ να πάτε σε ένα δικαστήριο. Ο δικαστής τι κάνει, σου λέει: εδώ, ανοίγει τον νόμο και λέει: βάσει του νόμου, παράγραφο τάδε, δικαιούσε 10 μήνες φυλακή. Αλλά ο δικαστής εκείνη τη στιγμή δεν διαχειρίζεται την ανθρώπινη σχέση. Διαχειρίζεται την ομοτελειακή αναγνώριση του νόμου.
Ναι.
Του κράτους.
Εδώ πέρα όμως μιλάτε για ευθύνη. Στη διαχείριση και στη διαπραγμάτευση θα γίνει ανάληψη ευθύνης από τον καθένα ως μονάδα.
Μιλάω για ενσυναίσθηση. Η ευθύνη ποια είναι, αν θέλετε. Μέσα σε ένα ζευγάρι, αν ψάχνουμε να βρούμε την ευθύνη, δεν βλέπουμε το πρόβλημα.
Όχι την προσωπική του, ότι εγώ έχω την ευθύνη μου για τα συναισθήματά μου, για την αυτοεικόνα μου, την αντίληψη που έχω για το τι σημαίνει ευτυχία.
Ξέρετε τι είναι σχέση, που λέμε για το φλερτ.
Ναι.
Σχέση είναι τρία πρόσωπα.
Τρία πρόσωπα.
Είναι εγώ, εσύ και εμείς. Mm-hmm. Αυτό δουλεύει συνέχεια. Yeah. Θέλουμε δεν θέλουμε. Δηλαδή, εγώ βλέπω τον σύντροφό μου. Σκέφτομαι για τον σύντροφό μου. Είναι καλά μαζί μου. Για φανταστείτε να πάω το βράδυ εγώ σπίτι μου, να κλαίει η γυναίκα μου και να πω: πω, πω πόσο χαρούμενο είμαι, πόσο ευτυχισμένο είμαι. Ακούγεται αστείο.
Ναι.
Άρα, αυτό που εσύ εκφράζει και εκπέμπει, οφείλω να το δω.
Mm-hmm.
Δεύτερον, οφείλω να διαχειριστώ αυτό το πρόβλημα που έχει. Μπορεί εγώ να διαφωνώ στην απόψη που μου προδίδει ή να αισθάνομαι ότι πρέπει να αμυνθώ. Γιατί πάντα οι άνθρωποι φοβούνται να μην χρεωθούν αυτό το πρόβλημα. Και σας το λέω και ως γιατρός. Όταν έχω τις καρέκλες μου, νιώθουν ότι εκείνη τη στιγμή η συνειδητοποίηση είναι το ποιος φταίει. Για μένα δεν υπάρχει το ποιος φταίει. Όταν ανακαλύψουμε ότι δεν περνάμε καλά και θέλουμε να δούμε τι μας δημιουργεί πρόβλημα, είμαστε και οι δύο όχι φταίχτες μέσα σε μια ανάγκη διαπραγμάτευσης. Και όχι να δούμε, βλέπεις εσύ φταίς που εγώ δεν νιώθω καλά μαζί σου. Εσύ φταίς που εγώ τελικά
δεν νιώθω. Αυτή η πρόταση από μόνη της κραυγάζει ότι είναι όχι λάθος, δεν οδηγεί πουθενά.
Ναι,
εσύ
φταίς
που
αδιέξοδη. Εγώ. Αυτό καταρχήν παράγει θυμό, έτσι.
Ναι, ναι.
Παράγει θυμό έντονο, με αποτέλεσμα να σε κατηγορώ και να με κατηγορείς και να πάμε σε αυτό που λέω εγώ στην επιστημονική μας γλώσσα, στο σύνδρομο εχθρότητας. Να είμαστε δύο εχθροί που ζούμε στο ίδιο σπίτι.
Στο ίδιο σπίτι.
Και μάλιστα κάποια στιγμή να ξέρετε ότι μετά τις συγκρούσεις, επειδή οι άνθρωποι δεν αντέχουν τις συγκρούσεις και πονάνε, πάνε, σαν βιβλίο τώρα που θέλω να φτιάξω και το ξεκινάω να το γράψω σιγά, να το ετοιμάσω δηλαδή, είναι οι σχέσεις σιωπής. Ότι οι άνθρωποι ζουν μέσα σε μια σιωπή, δηλαδή σε μια κατάθλιψη.
Ναι.
Και αποφεύγουν να τσακωθούν. Φοβούνται μήπως τσακωθούν. Άρα ο καθένας μέσα στο χώρο του είναι παθητικός. Άρα παθητικός, εγώ παθητικός, εσύ τι παράγουμε, τίποτα.
Δεν υπάρχει ζωή.
Παράγουμε μια νεκρή εικόνα. Το παιδί που μεγαλώνει μαζί μας και βλέπει αυτή τη συμπεριφορά, θα βγει και αυτό ή παθητικό ή επιθετικό. Γιατί θα θυμώνει που μας βλέπει έτσι, θα αντιδρά πάνω σε αυτή την εικόνα και θα αναπτύξει μετά μια δική συμπεριφορά που θα λέει στον εαυτό του: εγώ θέλω να κάνω ένα γάμο σαν το γάμο των γονιών μου. Και ρωτήστε πολλούς εφήβους, θα παντρευτείς? Ναι, αλλά δεν θέλω να γίνω εγώ ο πατέρας μου και η μάνα μου.
Ναι.
Να λοιπόν το άλλο κομμάτι της αποφυγής. Ότι φτιάχνουμε ένα σπίτι στο οποίο μέσα δεν περνάμε θετικά μηνύματα. Σύν' ότι πια οι άνθρωποι, αν έχουν και πιο μεγάλο σπίτι, είναι 6 διαφορετικά δωμάτια.
Ναι, η απομόνωση είναι.
Ο καθένας είναι στο λάπτοπ.
Έτσι.
Δεν θα πάω στα θέματα τα οποία έχουν παθολογία πίσω από το λάπτοπ. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ερωτευθούν γιατί ακριβώς χάνονται μέσα στο λάπτοπ, μέσα στην εικονική πραγματικότητα, με μια εφιστική σεξιστική αντίληψη του τι είναι σεξουαλικότητα. Δεν υπάρχει ερωτισμός. Δηλαδή, να πω στον άνθρωπό μου, πάμε να περπατήσουμε οι δυο μας. Το αντέχω να το κάνω αυτό. Θα πλήξω. Να πάμε οι δυο μας διακοπές. Μπορούμε.
Αντέχουμε.
Αυτό λοιπόν είναι ερώτημα.
Είναι ερώτημα μεγάλο, σοβαρό. Εμείς φτάσαμε κιόλας, γιατί είμαστε ο τέλος εκπομπής.
Ποτέ δεν υπάρχει τέλος.
ποτέ. Όμως το δικό σας αγαπημένο τραγούδι είναι Sexual Healing. Γιατί?
Α, είναι του Marvin Gaye.
Ναι.
Γιατί μιλάει για την σεξουαλική αναζήτηση που το σώμα και ο εγκέφαλος αναζητούν.
Και με αυτό λοιπόν, αγαπημένοι ακροατές, θα σας αποχαιρετήσουμε και θα σας ευχηθούμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Κύριε Σκετή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.